Ang kadaghanan kanato nasayod mahitungod kang Hesus Kristo, nga siya gikahimugso ni ining kalibutan na pinaagi sa usa ka ulay, nga siya nag-ayo sa mga masakiton ug nagbuhat sa daghang mga katingalahan, ug nga siya namatay dito sa cross sa Kalbaryo. Daghan usab ang nahibalo nga siya nagpakamatay alang sa tanang sala sa kalibutan. Apan walay nasayod kun unsa gayud kalisod ang mga pag-antos nga iyang nasinati sa dihang iyang gipasan ang tanang sala sa hilabihan ka makasala nga katawhan sa tibuok kalibutan. Kun unsa kalisod ang pagabudhian sa imong tinunan, ug usab kun unsa kalisod ang pagayatakan, katawan ug butang-butangan. Ug usab kun unsa kalisod ang pagabiyaan sa imong mga higala. Ug labaw sa tanan, kun unsa kalisod ang pagatalikdan sa imong Dios ug Amahan. Wala nay labi pang bug-at nga kabalaka nga masinati sa usa ka tawo kaysa takna nga siya paingon na sa iyang kamatayon. Ilabi na kun kini usa ka dakong alantoson. Ang atong Ginoong Hesus nasayod sa takna sa iyang kamatayon ug sa mga pag-antos nga iyang pag-agian. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magasugod sa pagpadayag sa dakong pag-antos sa atong Ginoong Hesus tungod ug alang sa atong kalawasan gikan sa silot ug pagkaulipon sa sala. Kini atong mabasa sa Kapitulo 26 sa Ebanghelyo ni Mateo, sugod sa versikulo 23 ngadto sa 75. Ug sa makausap pa kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mabungahong adlaw mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan sa atong pagpadayon nining mga takna sa pagtuon sa mga pulong sa Dios nga makahatag og kaligon sa atong pagsalig og pagpangalagad sa atong Ginoong Hesus Kristo. Hinaot nga magapadayon kamo sa pagpakiguban kanamo aron nga kamo mismo makaabli usab nining mga kamaturan og makakita diha sa inyong mga balaang kasulatan tungod kay kini mo'y makapalambo sa atong pagpangalagad ngadto kaniya. Og karon mga kahigalaan o mga kaigsunan, aniya na kita sa Kapitulo 26 nining maong libro sa Mateo. Magsugod kita sa versikulo 23 ngadto sa katapusang mga versikulo nini, versikulo 75. Sugdan ko sa pagbasa, sugod sa versikulo 23 nga matod pa, og siya mitubag na nag-ingon, kadtong nagatuslob sa kamot kauban nako sa pinggan, kanamao ang magatugyan kanako. Ang anak sa tao, muadto, ingon sa hanasulat, mahatungod kaniya, apan alawad katong tao nga pinagi kaniya, igatugyan ang anak sa tao. Mayo pa kaniya kung wala siya matao. Og mitubag si Judas, ang maong nagtugyan kaniya og nagaingon. Ako ba kaha, Rabay? Siya maingon kaniya. Giingon mo. Nining higiyon na mga higala gigson, sumala pa sa Juan 13, versikulo 30. Musa, mibiya si Judas. Og dayon, matud pa sa versikulo 28. Og sa nagakaon sila, gikupta ni Jesus ang usa ka tinapay. Og sa gipanalanginan niya, iyang gitipik-tipik. Og sigihatag sa mga tinunan, nagaingon, kumuha ka mo, kumaon ka mo, kinimao ang akong lawas. Og sigigupta niya ang kupa, nagpasalamat, og iyang gihatag ganila nga nagaingon, uminom ka mo, nga tanan ni ini. Kay kinimao ang akong dugo sa bago nga tugon, nga pag-aulaon tungod sa daghan alang sa pagpasaylo sa mga sala. Dinhi atong makita nga ang atong Ginoong Hesukristo nagsugod sa atong gitawag karon og ang katapusang panihapon. Samtang ang kalayo sa pista sa Pasko, paingon sa pagkapalong. Ang tinapay o ang bino, nagpahinumdom sa iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Busa mo padayon kita sa pagbasa sa versikulo 29. Og ako nagaingon kaninyo, naggikan karon, dili na ako magainom nining bunga sa paras hangtod na itong adlaw, nga magainom ako pag-usab kauban ninyo sa gingharian sa akong amahan. Ang ginomingon nga siya, muinom unya pag-usab sa bunga sa paras dito sa gingharian. Nagpasabot lamang kini nga ang Pasko niya ng takna sa pagkamatood, milingi ngadto sa iyang kamatayon dito sa cross. Ipadayon ta magigsunan ng pagbasa sa versikulo 30 ngadto sa 33. Og sa nakaawit sila og usa ka alawiton, nangadto sila sa bukid sa Olibo. Og maingon kanila si Jesus, nga tanan, kamo, tungod ka na ko karon nga gabhiuna, una, kay nasulat na, pagasamaran ko ang magbalantay, og ang mga karniro, pagapatlaagon gikan sa panon. Apan sa takos unya ako mabanhaw. Nagauna ako kaninyo sa Galilea, apan si Pedro sa mitubag nagaingon kaniya, kung ang tanan mga pangdol tungod kanimo, ako dili gayod mahapangdol. Ang tubag na Apostol Pedro din ni mga higala o mga suking tigpaminawan, nagasugyot nga siya walay pagsalig bisan sa iyang makauban nga mga tinunan. Og nga kaniya lamang ang Ginoo makasalig. Ang suliran ni Pedro dinhi, wala siya makaila sa iyang kaugalingon. Og sama usab niya na ang kadaghanan sa mga tao hangtod karon. Taliwala niini ipadayon tang pagbasa sa bersikulo 34 ngadto sa 35. Si Jesus nagingon kaniya, sa pagkamatood magaingon ako kanimo. Nga niining gabihuna, sa dili pa mutuktugaw kang manok, igalimod mo ako sa makatulo. Si Pedro nagingon kaniya, bisan kung gikinhanglan ka nako, ang pagkamatay kauban nimo, dili ko gayud ikaw igalimod. Ug ang tanang mga tinunan na nagingon sa mausab. Sayo kini sa kagabion. Sa dihang si Pedro maingon nga, dili gayud niya igalimod ang atong Ginoo. Ug nga andam siya sa pagpakamatay alang kaniya. Apan, sa maugihapong gabiyo na, sa dili pa muntuktugaw kang manok, iyang igalimod ang atong Ginoo. Og di lamang sa makausa, kundili sa makatulog pagayod kini. Atong sundan ang atong Ginoo sa tanaman sa Getsemane. Ipadayon ta kini sa pagbasa? Sa versikulo 36 ngadto sa 39. Matod pa? Onya si Jesus miadto kauban nila sa usa ka tanaman nga ginganlan Getsemane. Og nagingon sa iyang mga tinunan, panglingkod kamo dinhi samtang muadto pa ako sa unahan sa pagampo. Og sa iyang gidala kauban niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo, nagsugod siya sa pagkasubo ug nagkakuol sa dako gayod. Unya siya nagingon kanila, ang akong kalag nagsubo gayod pagayo bisan hangtod sa kamatayon. Na nagpabilin kamo dinhi og managtukaw ka mo, kauban ako. Og milakaw siya og diyutay sa unahan, og nihapa, og nagampo nga nagaingon, amahan ko, kung mahimo, ipasaylo unta ka na ko kiningkupa. Apan dili ingon sa kabubuton ko, kundili ingon sa imo. Kiningkupa, nga tumabasa din ni, naghulagway sa iyang cross. Ug ang sulod niya na, mao ang matang sa sala sa tibok kalibutan. Labaw pa sa kamatayon ug sa dakong alantuson sa pagpalansang sa cross. Mao nga ang kamaturan nga si Jesus, balaan, wala makapasakit ug halayo sa mga magsasala, gihimong sala alang kanato. Didto sa maong cross, ang tanang sala sa tibok kaliwatan sa makatawhan iyang gipasan, dili kay sa huna-huna lamang kundili matinood gayud kini sa tanan. Ug dili nato mahulagway sa atong salabutan lamang ang kahadlok ngayang gibate sa dihang gibutang diha kaniya ang maong sala. Kun inyong matigdan kining tanan, wala niya pangayua ang pag-ikyas gikan sa cross, kundili ang katumanan sa kabubuton sa Dios mao'y iyang gitinguha ug gipangayo. Sa wala nay pagduwa-duha, siya gitintal gayud pag-ayo sa yawa nining mga tungura. Sa mga siya gitintal dito sa kamingawan. Busa, sa versikulo 42, atong mabasa nga siya, miadto usab sa ikaduhang higayon. Ang pag-ingon nga ng atong Ginoo, misulay sa pagtipas sa iyang pagpairos, wala gayo kamaturan. Sa iyang tawhanong kinayahan, iyang gibati ang kahadlok, o ang pagbutang sa tanang mga sala sa tibok kalibutan, nga inha kaniya, o nagtumod kaniya sa pagkalibog sa makadiyot. Apan iya kining gidawat tungod kay siya miyani aron sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Karon atong tanahon ang iyang matinun-an nga kauban niya dinha sa maong tanaman sa Getsemane. Din si Pedro, si Juan og si Santiago. Sa paghuman sa iyang unang pagampo, siya mibalik ngadto kanila og siya iyang nakaplagan nga nagakatulog. Mao nga miingon siya sa bersikulo 40 ngadto sa 41. Og mibalik siya sa iyang mga tinunan, og iyang hingkaplagan sila nga nagakatulog. Og nagingon kang Pedro, unsa, dili ba kamo makahimo sa pagtukaw kauban nako sa usa ka takna? Na nagtukaw o managampo kamo, aron dili kamo masulod sa panulay. Ang espiritu sa pagkamatod, andam, apan, ang lawas, maluya. Na nagtukaw kamo, pagmata, magmaigmat, og managampo kamo, aron dili kamo masulod sa panulay. Ang yawa mga kaigsunan o mga kahigalaan, siya na usab sa Getsemane. Nining higayon na, nakigbugno si Jesus Kristo sa kaaway nga dili makita. Og dayagayad ka na gikan nini. Iyang gidaog ang kaaway dito sa Getsemane, pinaagi sa mga pagampo. Og ang kadaogan sa Kalbaryo, nangkun usab dito sa Getsemane. Mao ka na ang matuod. Ipadayon tang pagbasa sa bersikulo 42. Mga kahigalaan o kaigsunan, din matod pa, miyadto na usab siya sa ikaduhang panahon, o nagampo nga nagaingon, amahan ko, kung kiningkupa, dili mahimo nga ipasaylo ka nako, gawas kung akong imnon kini. Ang imong kabubuton, matuman. Gitugyan niya ang iyang kagulingon, mga higala o mga suking tigpaminaw, ngadto sa kabubuton sa Dios nga amahan. Busa, kung atong ipadayon ang pagbasa sa versikulo 45, ingon niini ang atong makita. Og si Medo siya pag-usab, yang hikaplagan sila nga nagkatulog. Kay nagbugat ang ilang mga mata. Og iyang gibiyaan sila pag-usab, og Medo, og nagampo sa ikatulo. Nga nagaingon sa maong mga pulong. Unya Medo sa iyang mga tinunan, og nagingon kanila. Pangatulog na kamo, og mapahulay, aniya karon, nagakaduol na ang takna, ang anak sa tao, igatugyan sa mga kamot sa mga makasasala. Matud pa nini, pangatulog na kamo, og pamahulay. Tinaw gayud gayo, mga higala gigson nga, adunay milabay nga mga oras, gikan din he, og sa sunod nga mga bersikulo. Dihay panahon alang sa ilang paghinanok, og ilagayd gining gikinhanglan. Human nga sila nagakatulog sa igong gidugayon, si Jesus mingon kanila sa bersikulo 47. Panindog ka mo, manlakaw kita. Aniya karon, nagakaduol kadtong nagabudhi kanako. Matod pa kini sa versikulo 46. Og dayon, matod pa sa versikulo 47, og sa nagasulti pa siya ni ana karon, si Judas ang usa sa napulo og duha miabot. Og kauban niya ang usa kada kung panahon sa katawhan nga may mga pinuti og mga puspos gikan sa mga punuan sa mga saserdote og sa mga ansiyano sa lungsod. Ang kamaturan nga si Judas og ang mga kaaway ni Jesus nakasaksi sa mga katingalahang buhat nga iyang gipamuhat. Nagpatuo kanila nga si Jesus adunay gahom og nga nahimong galamito niya kining tanan. Busa sa ilang pagdakop kaniya, sila nagdala og mga bantay nga dunay mga hinagiban. Og matud pa sa bersikulo 48, siya nga nagtugyan kaniya, naghatag kaniya og usa ka ilhanan nga nagaingon, kinsa kadtong akong paghalukan, mao ka na siya, dakpan ninyo. Ang maong halok, mo'y halok sa pagbudhi. Usa ka labing dautan nga nasulat sa kasaysayan. Mupadayan kita gikan nini sa pagbasa sa bersikulo 49 ngadto sa bersikulo 50. O gilayon, sa midul kang Hesus maingon, maghimaya ka, Rabay, og mihalok kaniya. Og si Hesus maingon kaniya, abyan, buhata ka ng imong gianhe. Unya, na nagpanul sila o gikuptan nila si Hesus o gidakop siya. Ang halok na himong usa ka pagdawat o nahimo usab nga usa ka pagsalikway. Matun pa sa Salmo 2:12. O nining higayon na, si Judas naghatag o usa ka halok sa pagbudhi ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo o usa kini kalabing salawayon nga buhat sa tao. Dunay mga nagatuon sa pulong sa Dios, di nagabarog nga sama ni Judas nga gikatakda gikan niya na. Nagtuwa ko nga desisyon niya kana o nga anak niya ang daghang kaigayunan sa pagbakwi usab niya na. Human nga ang panagna natuman pagkahuman sa iyang pagbudhi kang Hesus, mahimo niya ang paghinulsol. Si Hesus naghatag ang Judas sa kaigayunan aron siya magbasol o mudawat kaniya. Mahimo niya ang bagluhod at tubangan sa itong Ginoo og maingon, pasayluwa ako Ginoo. Wala ako masayod sa akong gibuhat. Hayan mapasaylo unta siya ni Hesus Kristo. Apan, wala ako magatuo ngaya ka ng gibuhat. Mupadayan kita ngadto sa bersikulo 51, mga kaigsunan. Matod pa nini, o ganiya karon, usa sa mga kauban ni Hesus, may bakyaw sa iyang kamot, og miibot sa iyang pinuti, o gitigbas niya ang usa ka ulipon sa labaw nga saserdote. Gipalungan niya sa usa ka dalunggan. Tingali, buot ni Apostol Pedro nga mapamatudan ang iyang pagpasigarbo, ngandam siyang mamatay, alang sa pagpanalipod sa atong Ginoo. Apan siya, usa lamang ka mangingisda o dilihanas sa paggamit o espada. Busa, dalunggan lamang ang iyang naigo sa dihang iyang gitigbas ang usa kaulipon. Og matud pa sa bersikulo 52 ngadto sa 53, unya mingon kaniya si Jesus, luli sa sakop ang imong pinuti, kaya ang tanan nga nagagamit sa pinuti mamatay. Kun magano na ka ba nga dili ako orang makaampo sa akong amahan, og maghatag ako niya karon sa dayon, kapin sa napulo og duha ka mga legion sa iyang mga manulunda? Sa laktod na pagkasulti, si Jesus maingon, wala akong magkinhanglan sa imong pinuti, Pedro. Wala akong manhi aron makigubat sa mga punuan sa mga ansyano. Kundili mihani ako aron sa pagpakamatay alang sa tangsala sa dibo kalibutan. Busa, ipadayon tang pagbasa sa versikulo 54. Apanunsaon man unya pagkatuman sa mga kasulatan nga maog kining gikinhanglan nga pagabuhaton. Gikan niini at makita nga si Jesus nagatuman gayod sa kasulatan. Og kana gitinaw gayod pagayo ni Apostol Matthew. Og dayon matud pa sa bersikulo 55, niadtong takna mihingon si Jesus sa mga panon sa mga katawhan, nganong nanganhi kamo nga dala ang mga puspos sa pagdakop kanako ingon sa nagadakop ug usa ka tulisan. Adlaw-adlaw nagalingkod ako sa templo sa pagpanudlo og wala ninyo ako pagdakpa. Karon, aniya ang takna sa atong Ginoo. Og kini atong ipadayon sa pagbasa sa bersikulo 56. Apan kining tanan ng hitabo, aron matuman ang mga kasulatan sa mga manalagna. Unya gibiyaan siya sa tanan niya ng mga tinunan og na nagpangalagyo sila. Gipamulong na kini ni Jesus nga pagabiyaan siya sa tanan niya ang mga tinunan. Og dayon matud pa sa bersikulo 57, og ang mga nanagdakob kang Jesus, naghatod ganiya ngadto sa balay ni Kaipas, ang labaw nga saserdote, din ang mga eskriba og ang mga ansyano nagatigom. Tungod kay pangayoon man sa mga punuan sa mga Hudyo ang kamatayon ni Jesucristo gikan sa Roma, kinahanglan nga ilang pag-andamon ang mga sumbong bato kaniya nining gabiuna alang sa ilang pagduol kang Pilato sa pag-abot sa kabuntagon. O kung natong ipadayon sa pagbasa ang versikulo 58 matod pa nini, apan si Pedro misunod kaniya nga nagapahalayo hangtod sa silong sa labaw nga saserdote og sa misulod siya milingkod tipon sa mga sulugon aron sa pagtanaw sa sangputanan. Makuyaw alang ni bisan kinsa ang halayo nga paglunod kang Kristo. Ug matud pa sa Juan kapitulo 18:15 ngadto sa 16, pinaagi sa tabang ni Juan si Pedro nakasulod ngadto sa hawanan sa balay sa labawng saserdote. Siya nagahulat didto aron sa pagtanaw sa sangputanan. Ug sa dili madugay, iyang igalimod ang Ginoo. Mupadayan kita sa versikulo 59 ngadto sa 60. Og ang mga punuan sa mga saserdote ug ang tibok nga Sanhedrin nagapangita sa ikabutang butang bato kang Hesus aron sa pagpatay kaniya. Apan wala sila hingkaplagan. Bisan mingduol ang daghang mga bakakong saksi. Sa katapusan, mingduol ang duha ka mang saksi nga bakakon. Sa atong nakita, tungod kay walay ikasumbong ang mga punuan sa mga saserdote bato kang Hesus, gikinhanglan nga sila mangita og ikabutang-butang kaniya og sila nakakita og duha ka mga saksi nga bakakon. Kinimatod pa sa bersikulo 61. Tungod kay matod pa nini og na nagingon, kining tawhana nagingon, mahimo ko ang pagguba sa templo sa Dios og ang pagpatindog nini pag-usab sulod sa tulo kaadlaw. Sumala pa sa Juan 2:19-22, bisan pa man ang mga tinunan nasayop sa ilang pagsabot sa dihang gisulti ni Jesus kining mga pulunga. Wala kini nila masabti hangtod nga si Jesus nabanhaw. Atong mamatikdan din he nga sila wala makasulti sa tanan gayod. Ug dayon matud pa sa bersikulo 62, og mitindog ang labawng saserdote og nagingon kaniya, wala kay tubag bisan unsa? Unsa kining ginasaksi nila bato kanimo? Siya nagtinguha sa pagtubag ni Jesus. Aron masayran sa Sanhedrin kun unsay ilang igasulti unya sa tubangan ni Pilato, apan siya wala na magtinguha sa pagtubag kanila. Og dayon, matud pa sa bersikulo 63, apan si Jesus naghilom ug ang labawng saserdote miingon kaniya, gipapanumpa ko ikaw sa ngalan sa Dios nga buhi nga magtugan ka kanamo kung ikaw mao ba si Kristo, ang anak sa Dios. Apan kung natong ipadayon ng bersikulo 66 ngadto sa 68, matud pa, unsay hunahuna ninyo? Og sa mitubag sila na nagingon, angay siya sa kamatayon. Unya, gilud-an niya ang iyang nawong og gisumbag. Og ang uban, nagsagpa kaniya nga nagingon, tagnaa alang kanamo Kristo, kinsa ang nagsumbag kanimo? Hilabihan gayod ang ilang kapungot sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang normal nga pakigsumpake sa kasing-kasing sa tao batok sa iyang pagkamaayo, sa iyang pagkamatarong, sa iyang pagkabalaan o sa kamaturan nga siya matuod nga Dios. Din ni sa Sanhedrin siya gisagpa, giluwaan, gisumbag o gibugal-bugalan. Ug matud pa sa bersikulo 69 ngadto sa 74, karon si Pedro naglingkod sa gawa sa patio. O gidol siya sa usa ka sulugon nga babae nga nagaingon, ikaw usab uban ni Jesus nga taga Galilea. Apan siya milimod sa tubangan sa tanan nga nagaingon, wala ako manghibalo sa imong ginaingon. Og sa migula siya sa ganghan, lain na usab nga sulugon nga babae ang nagakita kaniya og kinimiingon sa mga tuwa dito. Kiniusab kauban ni Jesus nga nasarit nun. Og milimod siya pag-usab, uban ang panumpa, wala ako makaila niya ng tawana. Og sa wala madugay, miduol ang mga nagatindog dito og miingon kang Pedro, matuod gayud nga ikaw usab usa kanila kayang imong sinultihan nagapaila. Unya, misugod siya sa pagpanunglo o pagpanumpa, wala ako makaila ni anang tawhana. O gilayon, mituktugaok ang manaw. Ang kabus nga mangingisda, wala gayod masayod sa iyang kahuyang. Apan ang atong Ginoo, nagampo ang iyang pagtuo, dili mapukan. O wala gayod kinimapukan, matud pa sa versikulo 75. Tungod kay kinimingon, o si Pedro, na hanumdom sa gaingon kaniya ni Jesus, sa dili pa mutuktugao kang manok, igalimod mo ako sa makatulo. Og sa migula siya, mihilak sa mapait gayod. Nagpasabot lamang kini mga kahigalaan o gagsunan na pagkahuman sa tanan si Apostol Pedro, naghinulsol tungkol kay matod pa, og sa migula siya, mihilak sa mapait gayod. Mga kahigsunan o kahigalaan, ipadayon ta ang sunod ng mga versikulo, gikan niining libro hagyapon sa Matyo, sa sulod nato nga pagtuon sa mga pulong tungod kay wala nagkitay igong oras.
Sa atong pangdai, sa ngang tanan, sa Ginoo, mag-aawi ako sa pangdai. Sa likway ang